Esam sazinājušies ar sociālā uzņēmuma Otra elpa projektu vadītāju Paulu Anškēnu. Labrīt!
Labrīt!
Otra elpa ņem pretī lietotās mantas, tā skaitā arī apģērbu, ko vēlāk pārdodu veikalā un naudu ziedo labdarības projektiem. Šajā darbā, kā jūs esat novērojuši, cik daudz vispār apģērbam ir iespējams atrast pielietojumu vēl pēc, teiksim tā, pēc pirmā īpašnieka?
Diezgan liela iespēja, jo apģērbs tomēr ir vislielākā vienība no tām, kas mums tiek ziedota. Un pat tad, ja viņa netiek ielikta veikalā pārdošanā, tā ir lieta, ko mēs kā mantisko ziedojumu varam veikt citām organizācijām, patversmēm un sadarbības organizācijām. Pagājušajā gadā vien mēs esam ziedojuši 6-9 tūkstošu vienības, tā kā ir iespēja, bet, protams, ir jārēķinās arī ar to, ka katrs ziedojums, kas mums tiek nodots, ir arī zināms procents lietu, kas mums, diemžēl, būs jāizmet atkritumos, jo viņi nebūs realizējami nevienā no mums pieņemtajiem veidiem.
Cik liels šis procents ir, ko vienkārši ir jāizmet ārā?
Apmēram 40%. Piemēram, lai tas būtu tā uzskatām, mūsu mīlētākais veikals, kas ir Stabvielā, reizi dienā izved atkritumu konteineru.
40% tas ir, jāsaka, gandrīz jau puse.
Jā, no visiem mūsu ziedojumiem, jā.
Tad šiem atkritumiem ir jāmeklē citi pielietošanas veidi, lai tie vienkārši nepiesārņotu vidi.
Diemžēl, jā, un mums katru gadu nāks aktualizēt un izglītot gan ziedotājus, gan patērētājus par to, arī kādiem būtu jābūt ziedojumiem. Mums ir klienti, kas tiešām nes tīrs un nenovēl kāds liekas. Un ir arī tomēr klienti, kas uzskata, ka labdarības veikali ir vietas, kur bēniņu saturu var noziedot visu nešķirojot un tā. Tā kā tas vienmēr būs, tas ir bijis aktuāls temats un domāju, ka nākotnē tas kļūst tikai vienīgi aktuālāks.
Bet jūs vērtējumā, cik kopumā mums visa šī sistēma ir sakārtota vai iedzīvināta Latvijā?
Es nebūtu pārāk pozitīvs šajā ziņā, jo lai gan iedzīvotāju ziņā mums tomēr ir labdarības veiklos iepērkās cilvēki ne tikai tāpēc, ka viņi tic labdarībai, bet viņi arī saprot to vērtību tajā, ka tu nopērci lietots apģērbs un tu kaut kādā ziņā paildina apģērbu mūžu, bet tādā ziņā, ka mums būtu sakārtot tekstilu otraizējā izmantošanā mūsu nozara, noteikti, ka nē. Un ja ir 6 gadi palikuši, lai to varētu sakārtot, es domāju, ka labdarības veikali nebūs tie, kas to sakārtos, tāpēc ir jānāk ar lielākiem spēlētājiem, kas uzņemās šīs nozaras sakārtošanu.
Bet jūsprāt, kādā virzienā būtu jādodās?
Būtu jāmāca cilvēkiem, kā šķirot, kā saprast, kas ir labs, kas nav labs, un novērtēt to, ka tām lietām, ko mēs pērkam, viņām ir daudz lielāka ietekme kā tikai mūsu garderobas papildināšana, ja mēs tieši par tekstilu runājam, un ka viena apģērba izveidē piedalās tik daudz partneri, gan tie, kas tos veido, gan dabas resursi, kas tiek izmantoti, un mainot patērētāju domāšanu, iespējams varētu arī ilgtermiņā mainīties šis patēriņš, un tad arī nozare nebūtu tik noslogota, jo ja mēs tagad norādām, ka pēc 6 gadiem būs jāšķiro atkritumu, to mēs varam darīt, bet mums ir jāsaprot, ko mēs ar tiem tekstilu atkritumiem darīsim, jo mēs nevaram Latvijā uztaisīt vairākas liels ēks, kur vienkārši tos tekstilus turēt, mums ir arī jāizdomā risinājums, ko ar tiem tekstiliem darīt.
Tad jūsprāt, galvenais akcents būtu liekams uz sabiedrības izglītošanu?
Noteikti, es domāju, ka tas iet roku rokā un ar to, tas ir primāri, ar to ir jāsāk. Un, protams, paralēli ir jādomā, kā industriāli atrisināt šos jautājumus.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar sociālā uzņēmuma Otra elpa projektu vadītāju Paulu Anškenu.